SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Kulang sa 6 na buwan ang dumaan nang bumoto ang Britain sa pinakamaliit na lamang upang humiwalay sa European Union, mga balak na nagkaroon ng balakid sa mataas na korte ng bansa na nagdesisyong kailangan munang magkaroon ng debate sa parlamento tungkol sa paksang ito bago nila ipatupad ang anumang balak. Ang balak ay pansamantalang tumigil sa paghahanda ni punong ministro Theresa May upang buksan ang artikulo 50 ng Lisbon Treaty na formal na magsisimula ng paghiwalay. Sinabi ng gobyerno ng Britain na mag-aapela sila na kung saan ay inaasahan nilang dalahin ito sa Korte Suprema sa susunod na ilang linggo. Sinabi ng tagasuporta sa pag-alis na Richard Tice na ang paghamon ay isang desperadong hakbang.
It is to delay, subvert and deny the will of the people. And of course that's a concern because people will be very, very angry. And actually, it's investment and jobs that could suffer as a result of these silly games by the rich metropolitan elite within the legal system who are carrying on with this action.
Subalit sinabi naman ni Gina Miller, ang namuno sa hamon, na kung walang pagsang-ayon ang parlamento, maaaring alisan ng karapatan ang UK ng 28 miyembro ng EU kasama ang pagkawala ng malayang pagkilos sa loob ng bloke. Sinabi niya na ang habla ay tungkol sa pagsisiguro ng tamang prosesong susunod dito.
This case was not about whether the government can take us in or out of the EU. It was about how they debate and then have a vote and then an act of parliament to leave. This is about setting us on the strongest possible footing to leave the EU. It is not about the government's decision to leave or not to leave. The government have made it plain. This is a case about process, not about politics.
Ang tagumpay ng boto upang umalis noong Hunyo ay isang nakakagulat na pangyayari para sa maraming pinuno sa mundo, mga institusyon sa ekonomiya at eksperto na sumuporta sa kampanya ng pagtigil sa Unyon. Ilang namumuhunan ang tumanggap sa balita ng hamon sa korte sa pag-asang ito ay magpapaluwag sa paglipat mula sa bloke at makakaiwas sa magulong paghiwalay. Ang senaryo ay maaaring mauwi sa pag-alis ng Britain sa nag-iisang palengkeng EU at bumalik sa pagkakalakal sa ilalim ng mga batas ng World Trade Organization at malamang na magpataw ng taripa. Nagsisimulang maging bigo ang mga pinuno sa Europa sa tinawag nilang magkahalong mensahe na nagmumula sa London buhat ng referendum. Sa Germany, nagpahayag ng pagkabigo si Ministro Frank-Walter Steinmeier ng ugnayang panlabas sa isa pang pagkaantala sa pag-alis ng UK sa EU. Sinabi naman ang unang ministro Nicola Sturgeon ng Scotland na ang desisyon ay nagpapakita ng malalim na pagkakahati sa gobyerno.
But it is hugely significant and it underlines the total chaos and confusion at the heart of the UK government. I mean, we should remember that their refusal to allow a vote in the House of Commons is not some matter of high constitutional principle. It's because they don't have a coherent position and they know that if they take their case to the House of Commons, that will be exposed.
Hindi malinaw kung ang bagong batas ay kailangan ngayong ipasa upang makapagsimula ng bagong paraan sa paghiwalay. Nangako ang Brexit Minister David Davis na ang desisyon ng mga tao ay igagalang ng gobyerno.
The people have spoken in this. We've got the biggest mandate in history. The result of the referendum must be respected. Parliament voted by 6-1 to give the decision to the people. No ifs or buts. And that's why we are appealing this to get on with delivering the best deal for Britain. That's the best deal for growth, the best deal for investment, the best deal for jobs. The people want us to get on with it, and that's what we intend to do.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.